Na Radio Wave začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca, u které vás zdraví Pavel Svatký. Tentokrát se podíváme na Havaj, protože hostem dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu je Leo Šimánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Který na Havaji strávil docela dost času, navíc v různých ročních obdobích. Pojďme nejdřív přiblížit, jak jste se na Havaj podíval, s kým a kolikrát, aby posluchači měli představu, kolik času jste vlastně na Havaji strávil.
Já už totiž na Havaji byl dvakrát předtím. Jsem tam byl před 20 lety, jsem tam potom byl o 10 roku později a potom dalších 10 roku jsem potom už vyrazil ta s manželkou, synem a dcerou, protože už od roku 1990 cestuju zásadně s celou rodinou, to vlastně jsem manželce slíbil u oltáře, že nikdy nechám s dětma sedět samotnou doma, když půjdu na nějakou expedici, takže to jsem jí slíbil, taky jsem jí slíbil u toho oltáře, že nebudu riskovat, totiž když jsem dělal expedice, které mohly dopadnout jen tak polovičku na polovičku, aby to dobře dopadlo, a jsem slíbil dobře 10% maximálního rizika a do víc nepůjdu. Já jsem ty cesty, co vlastně od toho 90. roku organizuju, snažím se dělat co nejistější, ale kolikrát se nám těch 10%, co jsem slíbil, přehoupilo na 100%. Dokonce i na Havaji jsme zažili jeden velice dramatický zážitek. Ale jak jsme to vlastně rozhodli, že se na to Havaj vydáme? Původně jsem to v plánu neměl, to vlastně bylo přání mý manželky, totiž ona říkala, my jsme totiž dělali společně už celou řadu expedic, třeba na těch nafukovacích člunech podle pobřeží Kanady Aljašky, tam jsme byli celkem třikrát, popisu ve dvou mojich knížkách, tam nebyla možnost si do toho moře skočit a zaplavat si, tam byly ledovce, to prostě to bylo vyloučené, no a potom jsme vyrazili znovu do Pacifiku, byli jsme na Novém Zélandě, tam jsme vyrazili v zimě, schválně v zimě, protože v zimě je Nový Zéland mnohem fotogeničnější než v létě, tak je tam jenom zlomek turistů, který tam jinak v létě jsou, a vůbec nejlepší na Novém Zélandě v zimě, že tam nejsou ty nepříjemný sandflies, ty malý mušky, který tam člověku opravdu ten život znepříjemní, takže jsme tam vyrazili v zimě, a tak v zimě opět nebyla možnost si do toho Pacifiku vlíz, protože ta voda tam je ledová, a právě tam na jižním ostrově, na špice jižního ostrova, se zrodil ten nápad vyrazit na Havaj, totiž jsme tam tábořili, krásný záliv tam byl, pláž před náma, vlny se na tu pláž vylévaly, a manželka říkala, tak by si do toho moře skočila a zaplavala si. Já jsem říkal, tak když chceš, pořád to ještě je možný, ta voda ještě pořád má nějakých 8 nebo 10 stupňů, samozřejmě to byla jenom legrace. A tak se mi říká, víte co, tak bychom si mohli vyrazit tam, kde ten Pacifik je vlastně jak v létě, tak v zimě teplý, kde se člověk může v jakýmkoliv ročním období tam do té vody skočit a zaplavat si, a zároveň taky, když vyrazíme na Havajské ostrovy, můžeme si sebou v zimě potom vzít horolezecký lyže a ten samý den si zalyžovat a ten samý den si zaplavat mezi korály a rozloučit se pod kokosovými palmama. Takže tohleto, ten nápad vyrazit na Havaj vzniknul právě na Novém Zélandu a strávili jsme celkem 3 měsíce v létě a měsíc potom ještě v zimě, celkem 4 měsíce společně s manželkou a dětmi.
Havaj není jen ten stejnojmenný hlavní ostrov, ale celá řada dalších, na které jste se podívali a na které se podívat dá, na které ne.
Totiž ty havajské souostroví se táhne několik set kilometrů, celkem je to 137 ostrovů a ostrůvků, těch ostrovů je mnohem méně, ostrovů je jenom 8, to jsou většinou potom menší ostrůvky. A tady z těch 8 hlavních ostrovů se na 2 ostrovy nesmí. Jeden ostrov je militární zóna, říkají tomu střelnice, tam trénovali američtí letci za druhé světové války schazování pum, tam se nesmí, to ale skalnatý ostrov, nic zajímavého na něm není. A ten nejsevernější ostrov, to je privátní ostrov, a tam si ten majitel toho ostrova nepřeje, aby se tam turisti dostali, takže z těch 8 je 6 přístupných, ale těch ostatních 6 ostrovů je jeden zajímavější než druhý. Samozřejmě ten velký ostrov, ten Havaj, ten Big Island, tam jsme taky strávili nejvíc času, a ten, co se té přírodní otázky týče, těch přírodních krás týče, je ten nejzajímavější, ale jsou tam úžasný, třeba ten severní Kauai, k tomu se možná za chvíli dostaneme.
Jaký je rozdíl mezi těmi jednotlivými ostrovy? Jak moc se liší krajina třeba?
Jsou velice rozmanitý ty ostrovy. Jednu věc mají stejnou. Jednu strana ostrova je mokrá, druhá strana ostrova je suchá. Teď jak ty pasátní větry od východu se k těm ostrovům přibližují, tam se vyprší a na té druhé straně potom už prší málo, takže na těm ostrově Maui nebo Oahu, kde jsou té kumulace těch turistů, kde jsou ty turistické střediska, jsou právě vždycky na té západní straně ostrova. třeba soustřední turisti, protože tam vlastně pořád pěkný počasí, a na té druhé straně tam těch lidí moc není, protože tam co prší, tam samozřejmě nikdo dovolenou strávit nechce, a tam to je právě vždycky super zajímavý. Ta deštivá strana, teď ono tam prší často, ale občas tam neprší, a když tam je krásně, tak je ta mokrá strana ostrova velice zajímavá. A tam jsme si vždycky vyráželi na různé túry, jestli to je teďka ostrov Havaj, nebo Oahu, nebo Kauai, nebo Molokai, Maui, a nebo Lanai, to jsou ty ostrovy, kde jsme se pohybovali ty 4 měsíce celkem.
To byl malý úvod do dnešního povídání, které se bude celé týkat Havaje, a to s Leošem Šimánkem, hostem dnešní Casablanky. Vy jste začal s rodinou cestovat v době, kdy děti byly ještě docela malé. Jaké obtíže to třeba přinášelo, nebo jaké je to rodinné cestování expedičního typu ve srovnání s tím, když jste podnikal akce sám?
Ve srovnání to je, že jsem totiž dřív, když jsem dělal expedice, to byly opravdu velice složitý cesty, třeba jsme na nafukovacích člunech překonali celý americký kontinent od východu až na západ, to byla expedice, která nám zabrala celkem 5 roků, aby jsme třeba vůbec mohli tady tu expedici zvládnout na těch člunech. Přes kontinent jsme museli přezimovat před Mackenzie horama, to je vlastně už na západní straně kontinentu, a tam samozřejmě ta zima, tam padají teploty 40-50 stupňů, takže tam to bylo dost dramatický. No a tam jsem si říkal při těchto expedicích, když to na 50% dopadne dobře, tak jsem jdu do toho. Samozřejmě to si nemůže člověk dovolit s rodinou, takže jsem už tenkrát manželce, když jsme se brali, to bylo v roce 90, kdy jsem konečně se mohl vrátit zpátky do republiky, protože od toho 68. do toho 90. jsem nesměl. Tady bych vlastně musel na 2 roky nanucený práce, na to jsem byl odsouzený za moje aktivity, které jsem v 68. tady s kamarádama prováděl. Tenkrát jsem vtrhli Rusové v tom 68. Takže jsem koncem 60. roku, 68. odešel nejdřív do Německa, tam jsem pracoval jako architekt, tam jsem měl svůj vlastní kancelář, ale potom mě chytlo cestování, že jsem si vlastně vyrazil jedno léto, jsem zavřel moji kancelář, na 3 měsíce vyrazil do Kanady, a když jsem se vrátil zpátky, tak už mi ta moje práce přestala naplňovat, takže jsem to všechno zabalil a prodal sportovní auto důma a začal cestovat, a cestování se vlastně stalo mojím dalším povoláním. Vlastně z architekta jsem se teďka stal profesionální cestovatel nebo expeditér, to je blbost, ten, co dělá expedice, a taky mám taky moje vlastní nakladatelství, vydávám knihy o těch mojich cestách, které jsem podniknul společných ty poslední léta. No a potom s Diašou jsem po republice, vždycky na podzim, na jaře mám turné v celkem 60 městech od Ostravy až po Karlovy Vary, a teďka právě začíná to moje jarní turné západní, jižní, střední Čechy a Praha. Takže to jsou, tak se změnilo vlastně, z architekta se stal vlastně fotograf a cestovatel.
Jak se uživí profesionální cestovatel? Je to tvrdý chlebíček, anebo je to snadná obživa?
No, abych tvrdil, že můžeme dělat velký skoky, to se říct nedá. Jako samozřejmě knížky se dobře prodávají, lidi chodí rádi na Diašu, jenomže cesty spolknou hodně peněz a taky člověk musí tu rodinu uživit, takže, ale akorát to vždycky dopadne, že jedna ta cesta, ta expedice zafinancuje tu další, a takže vlastně teďka z Havaje jsme se vrátili a už plánuju dál, už vyrážíme začátkem června, vlastně 1. června, už máme letenku koupenou do konce srpna, tentokrát je do Austrálie, to vlastně byl nápad zase mýho syna Jakuba, totiž ten se velice rád potápí a no vlastně sotva se naučil číst a psát, už si udělal potápěčskou licenci, vlastně byl to jeden z nejmladších potápěčů vůbec, a říká, pojď na tom Barrier Reef, na tom bariérovém rifu v nebo útesu v Austrálii, už jsem si vzpomněl na ten český výraz, je to prej to nejkrásnější potápění vůbec, co bys tomu řekl, že bychom si někdo tam vyrazili se zapotápět, jsem říkal, to, když už tam do Austrálie poletíme, tak tam poletíme asi na 3 měsíce a procestujeme ji opravdu celou, takže ten kontinent, na to máme 3 měsíce, aby jsme procestovali hlavně za těma přírodníma krásama, takže nejenom se potápět, nýbrž všechno, co tam je zajímavého, chci nafotit, a potom v další knížce, to už bude moje 16. a v tom Diašou, který tady budu po republice za 2 roky ukazovat, předvádět ty přírodní krásy Austrálie. Právě za tou přírodou jsme vždycky na cestách a na tu se soustředím.
A vy, pokud vím, žijete tak vlastně napůl v Česku a v Kanadě, kde máte taky sídlo, znamená to, že Kanada byl výchozí bod pro Havajské ostrovy, anebo jste odletali z Česka?
To není už. V Kanadě mám můj kanadský domov. totiž tam jsem postavil při té expedici, o kterou jsem se zmínil, napříč přes americký kontinent s Rup s kamarádama, a tam jsem potom žil dlouhý léta, až do toho roku 90, kdy jsem se vlastně mohl vrátit zpátky sem do republiky po té sametové revoluci. Tam se velice rádi vracíme, taky jsem tam strávil s manželkou a dětmi celý rok. Ona učitelka, takže je tam vlastně tu školu, tu látku s nima probírala dál, takže rok jsme byli v kanadské divočině, potom se tady ukazoval Diašou před rokem, ale na Havaj jsme vyráželi tady odsaď z Krkonoš, tam teďka bydlíme ve východních Čechách, tam jsem se vlastně taky narodil, tam vždycky tu premiéru toho Diašou dělám v mojím rodišti Chocni, to je to východní Čechy, no a v Praze potom je vždycky ta Derniera po těch 60 městech a tady teďka vlastně vyrážíme už na ty naše nové cesty přímo z republiky, to se dá samozřejmě odsaď zorganizovat, není problém, většinou lítáme teda z Frankfurtu, poprvé vlastně vyrážíme z Prahy do té Austrálie, to vlastně bude poprvé, když odstartujeme z Ruzině, jinak jsme vždycky z Frankfurtu letěli, když jsme třeba na tu Havaj vyráželi. Na dvakrát jsme přestupovali do Los Angeles a pokračovali dál, přistáli potom v Honolulu a tam, jak jsem předtím říkal, strávili celkem 4 měsíce.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky je dál Leoš Šimánek a mluvíme o Havaji. Zajímalo by mě, jak zní havajština? Nebo jak zněla vám?
No, havajština je jazyk Polynézanů, totiž Havajané se dostali na Havaj vlastně právě z Tahiti nebo z Marquez. Takže ta havajština je podobná tahičtině. Samozřejmě nebudete rozumět ani havajštinu, ani tahičtinu, ale
melodie
je podobná. Taky ty jejich písně jsou podobné, jak ty tahický. Já jsem totiž v tom Pacifiku strávil dvakrát celý rok, takže já se vyznám velice dobře v tom jižním Pacifiku. Takže ta havajština mě právě připomíná tu tahičtinu. Ty Havajané zdaleka nejsou tak, ale přivětiví domorodci, jak by si člověk představoval. Na těch ostatních ostrovech toho Tichomoří jsou ty lidi mnohem přátelštější a přivětivější. To se jim vlastně nedivím, když tam takový davy turistů do toho, na ten ostrov Oahu, do toho Waikiki Honolulu, jsem v mojí knize právě použil jako jeden obrázek, jak tam vypadá to gigantické město, to největší vlastně turistické středisko na světě. Takže na tom Oahu jsou ty Havaje jako těm turistům dost nepříjemní, ale čím dál člověk jde dál na ty menší ostrovky, kam se turisti moc nedostanou, tak potom dokonce na tom ostrově Molokai jsme s těma domorodcema, s těma Havajencema, který mluví anglicky samozřejmě, s náma mezi sebou jenom havajsky, proto se s nimi dá člověk může dobře domluvit, protože Havaj patří Americe. Takže jsme tady s těma domorodcema na tom ostrově Molokai strávili překrásný den. Taky se jsme tam s nimi lovili mušle, vařili jsme tam s nimi, to byla rodina jednoho rybáře. A takže vlastně jsou to rozdíly mezi těma domorodcema veliký, co se týče těch turistických ostrovů a toho ostrovu přímo tady toho Molokai, který mu se taky říká přátelský ostrov právě podle těch domorodců, kteří tam žijou, kteří jsou mnohem přátelštější úplně jiní než ty třeba na tom hlavním ostrově Oahu.
A stojí za to se teda dojít na Waikiki Beach podívat a nebo radši rychle pryč a za těmi přírodními krásami?
No, my jsme tam jenom jeli kolem té pláži, kolem Waikiki. Samozřejmě, jak syn, manželka i dcera chtěli Waikiki vidět, to člověk musí, to vlastně patří k tomu, ale jako jsme tam moc času nestrávili. Už ten samý den jsme tábořili na druhé straně hory, kde potom ten druhý den ráno v nádherným zálivu jsme si mohli šnorchlovat. Velice brzo ráno to bylo perfektní, tam žádný lidi nebyli a tak jsme měli ten jeden z nejkrásnějších zálivů, to je vlastně zatopený kráter Sopky. Měli jsme úplně pro sebe, ale o 9 hodin se už tam právě začínali sjíždět turisté z toho Waikiki, z toho Honolulu a to už jsme vlastně pokračovali dál. A i na tom hlavním ostrově, na tom ostrově Oahu jsou pláže, kde lidi vůbec nejsou. Tam jsou na některých místech kumulovaný, tam jsou spoustu, tam hlava na hlavě a na té nejzápadnější výspě toho ostrova jsme tam jednou byli celý dopoledne úplně sami. Právě takový obrázek z této pláže, z toho ostrova Oahu jsem taky do té knížky použil.
Jaké barvy dává ostrovům to, že jsou vlastně všechny sopečného původu a co to tomu vlastně přináší vizuálně?
No, ty rozmanitý pláže, to některé jsou tam pláže ty z korálových úlomků, nádherný bílý nebo zlatavý pláže, úplně perfektní, to je ten korálový písek a potom jsou tam různý další pláže, ty černých pláží tam je hodně, to je právě písek, který se vytvořil erozí a příbojem z té lávy, protože láva stékala z těch sopek až dolů do moře, jsou tam ty černý pláže a potom tam jedna úplně nejzajímavější pláž, kterou jsem v životě viděl, rudá pláž, červená, to je na ostrově Molokai, ta se ta hornina, ta lávová hornina je červená, ta vlastně to erozí se rozpadla, tak zajímavou pláž člověk vidí málo kde, ale vůbec nejzajímavější pláž, kterou jsem kdy na světě viděl, byla zelená pláž, totiž toto pláž je na velkém ostrově, na Big Island, o té ví málo kdo, totiž tady ta pláž je, v tom písku této pláže je namíchaný rozdrcený nebo rozpadlý olivín, to je vlastně polodrahokam a ta pláž má zelenkavý nádech. V té mojí knižce ji ukazovat nebudu, ale v tom Diašovu samozřejmě to Green Beach, takovou specialitu určitě předvádím.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance mluvíme o Havaji a mě by teď zajímala ta logistická stránka věci. Vzhledem k tomu, že Havaj je součást Spojených států, tak předpokládám, že kromě domluvy to tam bude možná i jednodušší s takovými věcmi jako půjčování aut, půjčování kajaků a podobně. Je to tak?
Takže na Havaji si člověk může půjčit všechno, co si přeje. Opravdu tam si, jo, lyže se tam dají půjčit. To jsme zjistili, proto jsme si taky při té naší druhé cestě vzali našeho horolezecký lyže sebou. A byli jsme taky jediní lyžaři nahoře na té Mauna Kea v těch 4200 metrů výšce. Ale jinak si tam člověk může opravdu půjčit všechno. Na každý ostrov člověk potřebuje, aby se mohl ten ostrov procestovat. Autobusy tam moc nejezdí, jedině na tom hlavním ostrově. Stopem to je samozřejmě možný, ale to je dlouhová záležitost. Ve čtyřech by to bylo taky komplikovaný, když jsem tam byl poprvé sám. Po druhé, tak jsem tam jezdil právě hodně stopem, to jsem auto nepotřeboval, ale to vlastní auto člověk musí mít, aby tam člověk mohl transportovat tu všechnu výzbroj, co jsme měli svou, měli horolezeckou výzbroj, měli jsme svou věci na potápění a to samozřejmě toho bylo hodně, že jsme si vždycky půjčili kombíka, v tom jsme měli ty všechny naše věci a potom stanovali jsme. Stanování je tam bez problémů, jsou tam od státu vyčleněné místa, kempingy, ale člověk si může zatábořit taky kdekoliv se mu namane, nebo kde mu to někdo, tam je taky hodně privátních úseků, ploch, se domluví potom s tím majitelem. Takže lidi se vždycky ptají, no to muselo být drahý si vyrazit na Havaj, já si říkám, daleka drahý to nebylo, ta letenka, když člověk má štěstí, když si člověk najde, tak už za $1000 si to letenku koupí tam a zpátky, no a potom jedině potom to půjčení auta stojí peníze, tam si člověk potom vlastně živí, co si sám připraví a ty potraviny na Havaji nejsou zdaleka mnohem dražší než tady u nás v republice, takže havajská dovolená, když někdo bude chtít, si může udělat za relativně levný peníz a taky nás ta Havaj zase tolik moc peněz nestala. Hlavní výdaje byly právě ty letenky a ty peníze za půjčení auta. Bez toho auta to nejde a potom jsme auto vždycky někde odstavili, tam jsme měli ty naše věci, tam jsme napakovali ruksáky na tu patřičnou túru, jestli to bude podle pobřeží nebo dovnitř rozejmí nebo nahoru, nahory. No a vyráželi vždycky buď pěšky nebo na koních, koni jsme si půjčili nebo na kajakách. Nebo na horských kolech, tam se toho dá opravdu spoustu podniknout, co se ty outdoor turistiky týče.
A který z těch ostrovů je nejméně obydlený a takový jako nejzapadlejší?
No, velice krásný, co se přírody týče, a taky málo obydlený místa jsou to severní pobřeží ostrova Kauai, totiž tam není silnice, tam se musí vyrazit pěšky. To pro lidi, kteří pěšky rádi chodí, to je opravdu nádherná túra. Je to celkem 37 milí, to je nějakých kolem 50 kilometrů člověk vyrazí podél pobřeží s ruksakama na zádech a to pobřeží tam je úžasný. Tam přímo od moře stoupají až 1000 metrů vysoký skalní útesy, porostlý tou bujnou vegetací až na ty vrcholky, to erozu se vytvořily takový, dalo by se říct, špice nebo jehly. Tam vodopády spadávají z tohoto pobřeží. Tam teda často prší, ale jsou tam taky občas období, kde si člověk toho sluníčka užije a to je nádherná túra podél toho pobřeží, Napálí pobřeží se jmenuje a tam vyráží opravdu jenom lidi, kteří vědějí, co očekává, protože si člověk musí vzít všechno sebou a je to třídenní túra minimálně, kdyby to chtěl někdo zvládnout, jako na mě to je skoro vyloučený a tam je ta příroda úžasná, tam opravdu člověk narazí jenom na svoji krevní skupinu, prostě lidi, kteří si vyráží rádi s ruksakama. Na druhé straně zase člověk si tohoto ostrova Kauai může vyrazit do Velkého kaňonu. Samozřejmě dolů se taky vydá jenom málo kdo, to jsem právě nalákal všechny ostatní, jsem říkal, podívejte ze zhora, z těch 800 metrů výšky jsme se dívali na dno toho kaňonu, říká tomu Velký pacifický kaňon nebo Rudý kaňon taky. protože tam totiž hornina je červená, to je nádherný rudý kaňon porostlý vegetací a dole protýká ta říčka. Daleko hledem jsem jim ukázal tůňku dole, říkal, co by se tomu řekli, že by se tam dolů sešli a zaplavali si v té tůňce, všichni byli nadšení, jenomže nikdo netušil 800 výškových metrů, že to trvá 2 hodiny se dostat dolů, no a potom 2x tolik nahoru. Takže vlastně celý den nás to stálo se tam v té tůňce vykoupat, ale musím teda říct, byla to úžasná túra dolů do toho velkého rudého kaňonu.
Vy jste se taky zmiňoval před vysíláním o tom, že na ostrově Molokaj existuje právě díky těm ostrým svahům přímo na pobřeží jedno místo, kde byla zvláštní kolonie pro malomocné.
To bylo založené právě za krále Kamehameha IV., tak se jmenoval ten jeden král, totiž malomocenství před minulým století přivlekli na Havaj čínští vystěhovalci. A ty se mezi nimi se zdaleka malomocenství nebylo, lepra se tomu, já to radši budu říkat, to je pro mě jednodušší. Mezi těma Číňanama ta lepra nebyla zdaleka tak nakažlivá jako mezi domorcema Havajencema. To byla velká epidemie a právě tento král věděl o tom poloostrově na ostrově Molokaj, totiž tam ta severní strana ostrova jsou vysoký skalní útesy až kilometr do výšky 1000 výškových metrů a dole se vytvořil při erupci jedné sopky úplně plochý poloostrov. Takže vlastně tento poloostrov je vlastně jenom přístupný od moře. Dřív teda, teďka už je pěšinka dolů, to potom později vybudovali misionáři a tady to tenkrát bylo velice drastický, když je tam, to bylo 1850, sem odváželi ty první nemocní, tam je totiž velice špatné možnost přistát člunem na pobřeží, tam je divoký moře, takže oni ty lodi, kde pozbírali ty nemocní po všech ostrovech, přivezli až k tomu pobřeží a teďka ty nemocní naházeli vlastně do toho zálivu, ty museli doplovat na břeh a tam potom živořili, tam to byly opravdu zoufalé podmínky, později se to potom ujali katoličtí misionáři, ty vytesali právě oslí stezku tím útesem dolů a postavili tam potom kostel a nemocnice a starali se o ty malomocní, tam se dlouhý leta nesmělo, teďka už samozřejmě je to možný, malomocenství je vyléčený, vlastně ty poslední nemocní, ty tam už člověk už vlastně skoro ani nevidí. A takže je to místo, vlastně, který je přírodně nádherný úplně, to je útesí, ten plochý poloostrov, ale co se té historie týče, velice dramatický, člověk už může navštívit, sejít po té pěšince dolů a my to udělali následně, sešli jsme dolů, těch 800 výškových metrů, zhruba je ta pěšinka má a potom naspátek jsme letěli letadlem, takže z letadla jsem ještě mohl vyfotografovat, jak ten poloostrov vypadá, jak vlastně to bylo úplně odříznutý místo od toho ostatního ostrova. Velice zajímavý a co se přírody týče úžasný, co se týče té historie, strašně dramatický až brutální, to tam tenkrát dřív bylo.
V posledním mluveném bloku mám ještě jednu příležitost proto klást otázky Leoši Šimánkovi, hostu dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. A ty se tentokrát budou týkat vaší dia show, čili turné, které právě s těmi zážitky, o kterých tady dnes mluvíme, podniknete. Jak jste říkal, začínáte v rodné Chocni, ale jaká všechna místa vás potom ještě čekají?
Samozřejmě tu rodnou Chocni, Moravu, Vysočinu, východní a severní Čechy už mám za sebou, to jsem byl na podzim, to je moje takzvané podzimní turné a teďka začínám jarní turné, začínám premiéru jarního turné 8. března v Karlových Varech, tam budu v Termálu, tam budu mít 2 představení v tom sále v Termálu, potom budu v západní Čechy Sokolov, Chev, Domažlice, dostanu se do Plzně, potom dál přes Jindřichův Hradec se dostanu do Českých Budějovic a potom v Mladé Boleslavi vyrazím, to bude 29. března středníma Čechama přes Kladno, Benešov, Kolín, Poděbrady do Prahy, kde budu mít tu derniéru toho jarního turné. V Praze budu 5. dubna, to je v kulturní dům, se jmenuje Ládví, to je Praha Kobylisy 8 a tam budu odpoledne ve 3 a potom v 7 hodin večer tuto neděli toho 5. dubna a potom ještě další pondělí budu mít reprízu, to je vlastně, to bude ta moje definitivní derniéra v pondělí v tomto stejném sále, budu to moje dia show o Havaji ukazovat naposledy.
Když se řekne dia show, tak si skoro každý představí někoho, kdo promítá obrázky a k ním vypráví. Vy ale na to máte 7 projektorů. Co těch 7 projektorů promítá?
Totiž lidi, kteří moji představení neviděli, si to neumějí vůbec představit, co to vlastně je. Totiž pořád fotografuju analog, pořád fotografuju na diapozitivy z toho jednoduchého důvodu, že kdyby vyrazil někde s digitálem daleko, daleko od civilizace a došly mi baterie, já pak by si je potom dobil, takže z toho důvodu zůstávám analogu věrný, ale dělám z toho dia show. Prostě 7 projektorů potřebuji z toho důvodu, že ty diapozitivy, které přivezu z této cesty, to musím za specialistou do Štýrského Hradce, do Grácu, do Rakouska. Oni totiž na registrační kameře 100% zvětší rozdělí na tři díly a tři díly potom toho původního obrázku 100% zvětšený promítají 3 projektory. Je to přesně naštelovaný, že to člověk nepozná, že ten obrázek je dělený, ale tím pádem, že jsou ty obrázky, vlastně ten jeden obrázek, moje největší plátno je 15x5 metrů, aby se si mohl udělat představu, jak velký plátna to jsou tady v Praze. Bohužel nemůžu postavit to 15-metrový, postavím tady 9-metrový plátno, ale třeba v té Plzni, v tom kulturním domě Invest, tam to právě to velký plátno postavit můžu, že na tom 15-metrovém plátně vlastně ty obrázky zaprvé vyniknou, že jsou tak ohromný, a potom do nich může dostat určitý pohyb, protože ten statický obrázek můžu vlastně rozvinout zleva doprava, nebo zprava doleva, nebo ze prostředku, protože rozvinout na 3 díly a určitý pohyb se do toho dostane. Jsou tam potom muzikální pasáže, kytky rád fotím, takže to je sice live show, mluvím k tomu, ale je to, není to vlastně povídání přednášku, totiž někdo, když řekne, že tam mám přednášky, tak to vždycky řeknu, prosím vás, to s přednáškou nemá co dělat, sice to je live, sice k tomu povídám, ale co se na plátně děje, to je řízený počítačem a to 7 projektů tam dělá, jak tam k tomu rád řeknu, barevný spektákl, totiž toto slovo používám rád z němčiny, ale to je opravdu něco velice neobvyklého, co předvádím. Takže lidi, co moje dia show neviděli, si těžko umějí udělat představu. A když potom tam přijdou, vidějí těch 7 projektů a potom co těch 7 projektů na tom plátně udělá, je opravdu něco absolutně neobvyklého.
A na co se lidé po vašich dia show nejčastěji ptají?
Všelijaký možné otázky. Samozřejmě někteří lidi tam chodí jenom, aby se bavili, aby sněli o těch cestách. Spoustu takových mé publiku jsou, ale spoustu mladých lidí tam, kteří se chtějí nechat inspirovat, kteří to vidí a potom za mnou přijdou, vyptávají se na různé věci. Spoustu.
A ty kladou praktické dotazy.
To jsou potom praktické dotazy. Stojí tam u knížek, mám celkem 15 knih, který jsem vydal v tom mém vlastním nakladatelství. V začátku jsem říkal, že jsem z architekta, jsem stal nakladatelem a cestovatelem a tam stojím u toho stolu, prodávám ty knížky, nebo spíše tam do nich píšu věnování, manželka je prodává, protože to je pořád náš rodinný podnik. Syn mě pomáhá a dcera taky, jako jsme, když víkend, tak jsme všichni 4 pohromadě. V týdnu si potom musíme vystačit s kamarádama, kterými pomáhají tu aparaturu stavět. No a tam lidi za mnou chodí, píšu věnování do knížek a vyptávají se na všechny možné věci. To jsou věci, které člověk, kolikrát se až dokonce divím, jako na co se mě lidi můžou zeptat. Třeba já jsem se ptal, kolik jsem potřeboval toaletního papíru na expedici na Aljašce. Já jsem říkal, neměli jsme se o jedinou roli. Člověk si ten zadek někde pomeje v řece a otře a je to také nejlepší vyřešení. Takže otázky jsou kolikrát úplně totálně neobvyklý, velice zajímavý, místama až banální.
Děkuji za všechny vaše odpovědi, které dáváte nejenom na svých dia show, ale které jste mi dali i v dnešní Casablance. Ať se vám daří a to nejenom na vašich cestách.
Děkuji vám a do příště naslyšenou. Já jsem vůbec neřekl.